antes que nadie de lo que sucede cada mañana. Y si me lo cuenta Fran Rodríguez, mejor todavía.
La alegría y la información más actualizada la encontrarás en Voces de Bergantiños. De lunes a viernes de 12 a 2 del mediodía con Fran Rodríguez. Radio Voz. Alegría de vivir.
Hola, ¿qué tal? Son las 12 del mediodía. A esta hora arrancamos este Voces de Bergantiños de lunes 7 de outubro. Facémolo con ahora mesmo, podemos ver o sol, pero isto non vai ser a tónica desta xornada de lunes. Imos ter máis auga que sol.
Voces de Bergantiños con Fran Rodríguez, Radio Voz.
Estamos este Voces de Bergantiños de lunes 7 de outubro en directo dende Muxía. Esta hora, as 12 do mediodía, estaba previsto que comece ese pleno, no que, si todo vai según o previsto, haberá cambio de alcalde en Muxía. O novo alcalde, insistimos, si vai todo según o previsto, será Javier Sard, portavoz e líder de dos independientes muxías. Como está o ambiente por Muxía? Toni Longueira, compañero da Voz de Galicia, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, buen día. Nada, pues acaba de llegar el alcalde con los compañeros del Grupo Municipal Socialista para entrar en el Salón de Voluntariado, donde está previsto que comience o pleno de moción de censura promovida por PP, BNG Independientes. Como ti ben dís, a propuesta de que el alcalde se hizo independiente, Javier San Romero, y bueno. Aquí hay muy buen ambiente, hay unos 12 guardas civiles aquí controlando los accesos a casa de voluntarios. Está encabezado por lo capitán Viaño de la compañía de Carballo y bueno, mucha gente entrando ya no sale de voluntariado, muchísima gente, se prevé bastante afluencia.
Bueno, además hay que decir que a plana mayor provincial del Partido Socialista estará apoyando a o que en breve dejará de ser alcalde de Muxía, insistimos, según las previsiones que tenemos, porque ya comentamos más veces aquí en Voces de Bergantiños, Toni Longueira puede confirmar que o propio alcalde, Iago Topa, o comentaba no seu día, esa sesión de investidura que fue incluso sorpresa para él, porque moitos e moitas contaban con que se xuntaran os tres partidos e pecharan a porta a unha repetición de alcaldía do propio Iago Toba. Non foi así, porque o Partido Popular votábase a sí mesmo. É certo que, polo que sabemos, nunca deixou de haber conversas entre os tres partidos. Este mes de xullo, más ou menos, chegaban a ese acordo para alcanzar esta moción de censura que hoxe vaise materializar. Algo que corrixir o que acabo de comentar, Toni.
No, está todo perfecto, niquelao.
Bueno, pues nada, vai ser a segunda, perfecto. Por certo, a segunda moción de censura nos últimos, que, 3-4 anos?
3 anos, sí, a anterior foi en Malpica, o 3 de setembro de 2021, cando Independiente Cañizo, que daquela estaba expulsado por Ciudadanos, pois firmou saído o goberno que formaba con Walter Pardo e con Miguel Varela, preso de Nega en Malpica, e saliu con Eduardo Parga, de Pedro, dando ya el que caldía al Partido Popular desde septiembre de 2021.
Bueno, ambiente por Muxía, decía.
Bueno, hay muchísima. Mira, acaba de pasar ahora Mercé Barrientos. Yo creo que de esta moción de censura es la gran protagonista, sin duda. Con su consejera, pero sin duda la gran protagonista, porque fue clave la moción de censura. Estaba claro que Independientes y PP no iban a tener problema para acabar un acuerdo, pero el acuerdo consistía en que o BNG se posicionara a favor del PP, o sea, clave. Mercedes Barrientos finalmente accedió a formar parte de esa moción de censura, era clave.
Estaba expedientada polo seu propio partido, pero isto non evitou que esta moción de censura, insistimos, salvo que sorpresísima de última hora, bueno, se leve
a mí estes expedientes disciplinarios así como se fixeron, non sei, eu creo que no fondo o bloque sí que avalía a moción de censura cara dentro, sí, porque de feito o gran motivo non cuestións políticas. Esta moción de censura non está amparada por cuestións políticas, que tamén, non? É dicir, lle critican que teñemos orzamentos prorrogados, que non fan obras, que non fan investimentos, que só tira de remanente, pero isto é unha cuestión persoal, é dicir, o que lle achacan dende a oposición son tratos vexatorios, machistas, cara aos concelleiros, e sobre todo cara as concelleiras, ¿no? da oposición, non? E cansaronse. Cansaronse desta forma de actuar do alcalde, por iso se promoveu a moción de censura. Son cuestións personais de conceptos.
Eu falaba hai pouco con Iago Toba, preguntaballe por como estaba levando toda esta situación, precisamente cando lle comentaba o que cousas que lle achacaba a oposición no que é o personal durante os plenos, preguntaba se poidera volver atrás, volvería atrás, cambiaría as formas. E dixo que, bueno, podendo volver atrás igual o facía, pero que, bueno, que era a súa personalidade, que esa vehemencia nos plenos. Él non decía vehemencia, decía que, bueno, que a súa propia personalidade é así.
Pero vamos a ver, unha cosa é vehemencia e outra cosa é falta de respeto, meterse en cuestións de índole personal, moi personal dos políticos. É dicir, ti podes como alcalde pues recriminar unha cuestión política, pero non meterte en cuestións de índole personal, que son moi privadas. E non é un, nin é dous, nin é tres. A oposición fala que levanta hace 6 meses aguantando constantes faltas de respeto. Entón, dende ese punto de vista non se pode justificar eses comportamentos. Después, luego, políticamente, podemos xogar o que queres. A política é un circo. Nos, como xornalistas, tamén participamos dese circo. Evidentemente, esa moción de censura estaba pactada de tintes políticos, de acordo. Pero, bueno, que ten unha connotación personal de trato, de faltas de respeto, pues sí, tamén é certo. De feito, tanto Sandra Vilela como Javier Sar, como sobre todo Mercé Barrientos, o que achacan é unha cuestión de tratos vexatorios con os personais.
Bueno, é certo que estas protestas por parte da oposición veñen de longe xa do anterior mandato. A pregunta que me fago eu, xa, costanos que dentro do propio partido, sabendo estas tiranteces que había, sobre todo con grupo político donde cogobernan en moitos outros concellos, como é o Bloque Nacionalista Galego, sabemos si alguén do Partido Socialista chegou a comentar algo ao respecto co propio alcalde de Muxía, con Iago Toba.
Eu creo que
moderar ao tono.
No, pero bueno, creo que o Partido Socialista neste sentido, a dirección provincial e autonómica, equivocaronse. No, eu creo que no seu momento había que darlle un tirón de orellas ao alcalde por esos comentarios, porque están aí nos plenos. Esos comentarios están aí nos plenos. Ninguén lle frenou. Ninguén lle frenou. Entón, a sensación é que había barra libre. E o que non, eu creo que non era consciente o alcalde, que ten 5 e a oposición ten 6. Entón chega un momento que si estás constantemente argumentando cuestións de índole persoal, é normal que chegue un momento que a xente se cansa. Repito, esta é unha moción de política, sí, pero creo que o constento político é un 20%. O 80% ten que ver con cuestións de índole de personal e de faltas de respeto. E aparte de que este concello está ingobernable. Ingobernable completamente. Non ten orzamentos actualizados, non ten un montón de proxectos parados, se están tirando de recoñecementos extrajudiciais, tiraron de remanente. Comentábamos outro día, Javier Sá, precisamente, que había uns 200.000 euros de remanente, dos 2,6 que había antes de iniciar este mandato. Entón, quedan para facturas pendentes de pago. Entón, o que tamén teme na oposición é que o concello se quede completamente paralizado, que entre en números vermellos.
Bueno, pues nada, estamos aí con ese... ¿Canto calculas que vai durar o pleno, por certo?
Pues non sei, depende. Falarán os 4, se votará, pero dependerá de moitos factores. Si hai un Cristo, si a xente pues, o toma como algo normal, si non hai... Pues, lo normal é que dure 15 minutos, 20.
Bueno, eso sería o esperable, pero bueno, xa sabemos como somos plenos en Muxía. Nada, volvemos a falar, en canto remate ese pleno, perfecto. Intentaremos buscar protagonistas, volveremos a falar con Toni Longueira para que nos faga a crónica do aí acontecido. Toni, déxote, cuídate de moito.
Venga, gracias, bo día.
por ese pleno de Muxía que comenzaba eso de as 12 do mediodía hasta se elevar a cabo. De feito, podese seguir en directo a través do Facebook da Voz de Galicia. 12:10 a esta hora repasamos os titulares que nos deixa esta xornada de luns 7 de outubro. De esa moción de censura que se está a votar agora mesmo nese pleno en Muxía. Temos máis titulares. A masa laboral do sector do mar reduciuse un 25% en 10 anos. Pouco máis de 1000 persoas están dadas de alta no reximen especial na comarca. Coristanco paga súas facturas en 3,2 días e Ponteceso en 250. 5 concellos superan a media de 30 días que establece a lei. Con este último titular comenzamos o repaso da actualidade municipal dos nosos concellos. Pouco máis de 3 días de media tardan en cobrar as empresas que traballan para o Concello de Coristanco. Son moito máis afortunadas que as que prestaron servizo ao Concello de Ponteceso, que deben esperar máis de 250 días. Este é o dato correspondente ao segundo trimestre deste ano, feito público polo Ministerio de Facenda. A lei sitúa o tempo correcto por debaixo dun mes na zona. Hai 5 concellos que se pasan. Falamos de mar. Fai xa anos que os armadores se queixan das cuotas e tamén da falta de mariñeiros para as tripulacións. Desde 2014 a masa laboral reduciuse unha cuarta parte. Agora cotiza no reximen especial do mar pouco máis de 1000 persoas, para ser exactos 1040, mentras que un decenio atrás eran 1381. Hai casos moi chamativos como o de Malpica, que acumula a metade das baixas de todo Bergantiños, tendo en conta que nesta comarca tamén están portos activos como de Laxe ou Corme, que nesta localidade se concentran a maior parte das redeiras, un colectivo que se foi diversificando. Non só hai menos persoas na pesca e o marisqueiro, senón que o rexistro de buques é cada vez máis pequeno. Según os datos da Consellería do Mar, están de alta nos portos da zona 367 unidades frente ás 425 que había no 2014. Esas eran un centenar máis que as que se contabilizaron 10 anos antes, en 2004, cando superaban o medio millar, 533.
Voces de Bergantiños, con Fran Rodríguez, Radio Voz.
Presenta a semana, este arranque de semana no meteorolóxico. Saímos de dúbidas ahora con Meteo Galicia, con Carlos Otero. Carlos, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
Hola, ¿qué tal? Muy buen día.
Es cierto que por momentos vemos algún rayo de sol, temperaturas agradables, todo ese xadito de paso, pero hoxe vai nos seguir acompañando a choiva.
Sí, hoxe, bueno, debido a proximidade de un centro de baixas presións centrado ao sureste de Irlanda, e que encargase de enviarnos durante a xornada hoxe sucesivas líneas de inestabilidade. Xa tivemos o paso de varias durante a mañá, os chubascos deixaron actividade tormentosa no contorno de Fisterra, e, bueno, pues non descartamos que siga entrando chuvias, eses chaparróns intermitentemente que podan deixar mesmo un episodio de treboadas. Esta situación ven acompañada de ventos do suroeste, ventos que xa soprarán moderados, por momentos no paso das bandas de inestabilidade poden dar refachos fortes, e serán fortes os ventos entre Fisterra e Estaca de Bares no mar.
Como vai avanzar esta semana? Mañá, que temos que esperar?
Pues mañana complica esa situación meteorológica, iráse complicando con o avance do día. Por la mañana unha situación moi semellante a de hoxe, pero a partir da tarde notaremos os movimentos que se van a producir na atmosfera coa aproximación a Galicia do que quede do furacán Kirk. Hoxe se ha convertido en ciclón extratropical, pero chegará como unha borrasca profunda pasando moi cerquiña de Galicia. Isto producirase na madrugada do martes ao mércores, moi probablemente. Previo a iso, chegan chuvias continuas a partir da tarde do martes. O vento irá aumentando de intensidade. Teremos ventos moi fortes xa na noite do martes, especialmente fortes na mañá do mércores, con refachos moi fortes, e, bueno, pois unha situación que nos obriga a ter avisos meteorolóxicos, son avisos laranxa, por acumulacións de chuvia, a intensidade pode superar os 15 litros nunha hora, e avisos laranxa tamén, produciránse por vento na mañá do mércores, un vento que no mar chega a superar a forza 9, en terra pode superar os 100 km por hora.
Bueno, pues temos aí outro temporal máis, acaba de empezar outono. Este ano veñen pronto, Carlos.
Sí, están puntuais. Nos deixan unha tregua.
Sí. Bueno, pues todo o que nos espera, complicase sobre todo na madrugada do martes ao mércores o tempo, con eses avisos laranxas por acumulación de agua e por rachas de vento. Carlos, ata mañá, grazas unha vez máis.
Veña, ata mañá.
Sigo en los tejados viendo las nubes pasar. Amanecemos juntos, mira que ya viene el sol. Es el momento justo en el que sabe mejor. Hay un brillo en la calle y todo se vuelve azul. Un suspiro en el aire, ahora eres tú. Se iluminó tu cara y todo fue de color. Nos dimos un segundo y fue de
como canta aquí Barry Brava, bajo la luz perfecta, en estes momentos, os esperamos auga, e xa temos aí outro temporal ás portas, nada, notaremos o efecto do vento, cantidades importantes de auga, sobre todo na madrugada do martes ao mércores, así nos lo acaba de contar Carlos Otero, de Meteo Galicia. Temas e voces que protagonizan este Voces de Bergantiños de Lul, 7 de outubro. Pois estamos moi pendientes do que dea de si ese pleno en Muxía. Hoxe haberá cambio na alcaldía. Será Javier Sá Romero, líder dos independientes muxiáns, que sustitúa no cargo na alcaldía ao alcalde socialista Iago Toba. Y en el momento exacto brilla la sangre negra y me agarro su mano. Seguiremos hemos falar de deportes e participación veciñal co concelleiro carballés Daniel Pérez. Coñeceremos a máis socios de APTCM, teremos o Voces do Agro, como cada luns, con Luis García, e falaremos de teatro longo e tendido. Pero antes, facemos un alto no camiño.
Voces de Bergantiños con Fran Rodríguez, Radio Voz.
Cuarto concurso de contos de misterio no camiño, Territorio Wagner, con premios de 750 euros para o colexio que pertence ao gañador de cada categoría. Haberá dúas categorías para os centros dos municipios polos que transcorre o camiño entre Fisterra e Muxía. Primeira categoría para os alumnos que estudan terceiro ciclo de primaria, cursos quinto e sexto. Segunda categoría para o alumnado de ESO, inscripcións abertas ata o 15 de outubro. Cada colexio deberá entregar os textos correctamente identificados enviándoos a eventos.carballo@lavoz.es. Consulta as bases na web da Voz de Galicia ou no QR do anuncio da Voz. Cuarto concurso de contos de misterio en un camino, territorio Wagner. Patrocina Concello de Dumbría. Organiza La Voz de Galicia y Radio Voz. Volve o Fiot, volve o corazón do teatro en Galicia. Este outono volven os grandes espectáculos, os monólogos nos bares, o circo nas prazas, as conversas e cafés, o risco en escena, o microteatro a pé de rúa, os conflitos universais, as risas a esgalla, os clásicos de sempre, no agora. Ata o 31 de outubro, goza das artes escénicas no Fiot de Carballo, con Javier Cámara, Malena Alterio, Pablo Remón, Esther Carrodeguas, Paula Carballeira, Las Niñas de Cádiz, Alberto Conejero e moitas máis figuras. Consulta toda a programación en www.fiot.gal. Fiot, agora e sempre.
¿Queres mellorar a túa audición? Para nenos, xóvenes e adultos, en OEMAIS Centros Auditivos dispoñemos de audífonos recargables con conexión ao móvil e invisibles, e por menos de un euro o día. Escolle entre 6 gamas diferentes para colocar, oír e disfrutar. Pide cita gratuita en oemais.com para comprobar a diferencia. OEMAIS Centros Auditivos, a túa nova audición, fácil, rápido e sen complicacións.
Sesga, a súa tenda agrícola en Carballo. En Sesga dispoñemos a prezos moi competitivos de todos os produtos que precisa para o cuidado da gandería e o agro, as mascotas, o sardín e a horta. En Sesga contamos con personal especializado para que poida recibir o mellor asesoramento. Visítenos, estamos na Avenida Finisterre número 77 de Carballo. Merque en Sesga, sairá gañando.
Voces de Bergantiños con Fran Rodríguez. Radio Voz.
12:22 minutos deste luns 7 de outubro, seguimos pendientes obviamente desa moción de censura, dese pleno donde está previsto que cambie o alcalde de Muxía, pero esta mañá, esta xornada continúa. Facemos parada precisamente en Carballo e imos falar con Daniel Pérez, concelleiro de Deportes e Participación Veciñal, ademais de deputado polo Bloque Nacionalista Galego no Parlamento Galego. Dani, que tal, como estamos?
Hola, bons días. Pues estaba pensando, falaba sobre o Fiot, poñías a Barri Brava, que é tremendo esos Barri Brava, e estaba pensando o importante que é a música e a cultura pa alma, tío. Sobre todo un luz.
Sí, ademais que aproveitei, que digo, vin sol, e digo, vou poñer bajo la luz perfecta, que sí. Poucos momentos como este que temos ahora mismo imos ter esta xornada de luz.
A verdad que sí, hai que aproveitalo.
Sí, sobre todo co anuncio que nos acaban de facer en Demetro Galicia, que, oye, xa temos aí o segundo temporal do outono, e isto non acaba, non fixo máis que empezar.
Estamos no tempo, Fran.
Estamos no tempo, sí. A mí, sí, obviamente, mellor que veña ahora.
No, branco.
No, para que cada vez que digo esto, acabamos tendo un branco como ese que acaba de pasar. Falamos de deportes, de investimento en deportes, de actividades deportivas, e de que eu casi que empezamos polos consellos parroquiais, sí, que se retoman de novo.
Sí, empezamos esta semana xa con Aldemonde, despois seguimos lógicamente por orden alfabética polos demais, e así xa. Creo que sempre decimos, quero dicir que os consellos parroquiais o que fan é aproximar un pouco que as necesidades dos veciños, que sea moito máis fácil comunicarlas ao concello. É dicir, o concello lógicamente, dentro do concello intentamos estar atentos a todas as necesidades que hai no rural, pero eu creo que esta é unha fórmula que funciona porque os veciños tamén perceben que hai unha proximidade, que os políticos non estamos aí arriba, senón que estamos ao lado, a súa altura, escoitándos, e parece moi positivo, porque, bueno, sempre hai cosas que se escapan, e despois tamén por unha cuestión tamén fundamental. Son os veciños os que, de alguna maneira, establecen unha orden de preferencia á hora de decidir algunhas actuacións que para eles son máis importantes unhas que outras.
Si temos que poñer, algunha cifra, unha porcentaxe de esas demandas que se fan nestes consellos parroquiais por parte dos veciños e veciñas do rural carballés, que porcentaxe é a que se fai, quero dicir, de todas as peticións que hai?
Hombre, eso depende, se lle preguntas, ele dirá
pouco ou nada, obviamente.
No, lógicamente, vamos a ver, aquí hai que puntualizar dúas cousas. Por un lado están as necesidades, as, o que chamamos as cousas puntuais, pequenas actuacións que eu creo que se vanse facendo entre consellos parroquiais, entre uns e outros, me refiro, entre que se celebra un e o seguinte. Despois hai actuacións que a mí son un pouco máis de calado, que, bueno, sí que necesitan unha planificación, e que moitas veces, pues, nese período que vai de seis meses ou entre un e outro, pues, non dá tempo a realizarlo, porque os tempos administrativos son os que son. E bueno, despois hai, diste que nada se hace pouco ou nada. Hombre, sabes tamén o que pasa,
Sí, efectivamente, pero foi porque,
claro, pero tamén porque sabes por qué.
Vou matizar, dixo o concelleiro, bueno, si lles preguntas a eles, claro, puxen menos sitio dun veciño.
Sí, pero
lógicamente diré, pouco se fai, pouco se fai.
Pues ahora que
me quiero máis.
Ahora matizo, claro, porque normalmente cando se fai un consello parroquial, hai unha, se pide algo, unha vez que se fai iso, lógicamente surxen novas necesidades. As necesidades son continuas, eso tamén é a vida política, é decir, de responder esas necesidades de maneira continua.
Pero quero dicir eu, claro, supoño que isto con os consellos parroquiais cando se reúnen dende o concello con os veciños e veciñas, tamén se notará, porque cantos anos levamos con
esta participación de deles, non sei exactamente os anos, pero xa estaban antes de que entrara eu, é dicir, levamos un lote de anos, sí,
pero o sea, notarase si hai ese nivel de satisfacción, ¿no?
O que hai, sí, aparte que é unha práctica que está instaurada, é dicir, os propios veciños non ten nada que ver os primeiros consellos parroquiais os que hai agora. Agora os veciños organizanse moito antes, é dicir, falan entre eles, establecen unha orden de necesidades, unha preferencia agora do que eles entenden que debe actuar o concello, porque hai actuacións que poles son prioritarias e outras non. E iso creo que todo é bo, porque iso é chegar un pouco o que a xestión política a ciudadanía, neste caso a xente das parroquias, que para mí é fundamental.
Bueno, falamos deses consellos parroquiais, falamos de que o concelleiro de participación veciñal e así, en xeral, en todo o término municipal de Carballo, como somos de participativos os veciños e veciñas?
Ah, pois mira, hombre, é verdad que varía entre consellos, pero hai unha participación moi alta, é dicir, non hai dous ou tres en cada consello parroquial. Os veciños e as veciñas movilízanse, saben que se día vai haber unha xuntanza, e asisten. A parte, gustalles falar. Eu creo que algo que tamén se fomentou, que hai, ten que haber un diálogo. É dicir, nós non vamos ali a nin a vender nada, senón vamos a escoitar e a dialogar, porque moitas veces tamén preguntanse por que non se fixo isto. Eu creo que a maneira máis fácil, a máis directa de dar unha resposta é pues, falando, mirando aos veciños a cara, dicindo, pues, foi por isto, ou non se pudo facer por isto. Eu creo que as explicacións tamén o que xeran é confianza, porque polo menos saben que estás encima das cousas e que ás veces podense facer, ás veces non, e ás veces tardan máis, claro.
Nunca está de máis, lógicamente, coñecer as caras dos que nos gobernan, que
é fundamental.
Eso tamén é importante.
Eso é fundamental.
Bueno, falamos da Concellería de Deportes. Todos sabemos que nun concello, bueno, pues, o deporte, por todo o que implica, elevase unha parte importante dos orzamentos, porque, bueno, hai que meter aquí neste paquete as propias infraestructuras, reformas, etc. Neste ano, canto levamos invertido?
Pues mira, hai
neste apartado.
Sí, hai tres actuacións que quizás sean as máis importantes que vimos arrastrando, bueno, que neste último ano, que son a reforma da pista do Carballo Calero, que son sobre 300.000 euros. Despois temos tamén, neste caso, a grada do Carnal, en Sofán, que tamén son sobre outros 300.000 euros, que tamén está tan fase de execución. A pista do Carballo Calero xa está operativa. E despois temos un novo campo de fútbol 8 das Eiroas e o cambio de céspede. O cambio de céspede xa se fixo, neste caso do campo anexo máis do campo principal, máis xa se xogou, xa se disputaron partidos encima del, e o novo campo, pois, vai a un moi bo ritmo. Polo tanto, pois, se o tempo respeta, que vexo que esta semana non vai ser así, pois as obras pois seguirán, e de momento pois sin maiores problemas. Xa che digo, esa actuación é fundamental. Estamos falando de casi 1,5 millóns de euros, neste caso en inversións e infraestructuras, pero está claro que un concello, por moito que valore e que prime o deporte, non pode estar seguido, é dicir, invertindo tantas cantidades porque tan altas, porque son actuacións que bueno, para un concello como a Carballo, 1 millón de euros parece unha cantidad moi importante, pero é moito máis, é dicir, despois tamén temos as actividades programadas que tamén teñen o seu custe, pero eso aí importa menos, porque o que importa realmente é que esas actividades, por exemplo, pois os veciños e as veciñas participen delas. Eu creo que ese objetivo estáse conseguindo. Por exemplo, na escola de natación infantil temos 650 personas apuntadas. Son 80 clases a semana en 68 grupos, que sería muy pronto. Después tenemos o programa de exercicio de maiores, que son casi 700 participantes, e aquí sí que me parece algo moi importante, porque son 23 grupos, 8 que están no núcleo, no é dicir, en Carballo, no núcleo urbano, pero de 15 no rural. É dicir, que tamén hai que, de alguna maneira, acercar o deporte, a práctica deportiva, tamén o rural, neste caso, sobre todo, aos nosos maiores, porque eso é salud para todo.
A infraestructura estrela en Carballo está por chegar. Falamos desa cidade deportiva.
Sí, vamos a ver, eu creo que seguimos traballando básicamente, no tema da cidade deportiva, estamos dando nos primeiros pasos, hai cantidades consignadas para seguir adquirindo terrenos, estamos avanzando, dando pasos pouquinho a pouco nese futuro proxecto. A implicación do concello é total, o que pasa é que tamén somos conscientes e non vamos a engañarnos, é unha obra de moitísima envergadura que vai requerir tempo, non vai ser logo para o ano que ven, pero sí que vamos a ir dando pasos continuamente. E tamén aí eu creo que hai que valorar, explorar sobre todo que outras administracións pues, tamén invistan nesa ou axuden a levantar esa nova cidade deportiva, porque ao final os beneficiados serían os carballeses. Eu creo que Carballo demostrou que nestes anos que existen unhas bases e unhas estructuras sociais a nivel deportivo moi potentes, non vai a ser unha obra que se faga para non utilizarse. Creo que é unha obviedade que temos unhas infraestructuras
con o nivel de uso que teñen as instalacións que temos actualmente, entendemos que efectivamente que é necesario, sobre todo prevendo, a ver, non nos engañemos, Carballo sigue medrando ano tras ano, uns anos medra máis a poboación, outros anos menos, pero de momento sigue aumentando a poboación, o que significa que máis tarde ou máis temprano vai ter moito uso.
Sí, vamos a ver, por un lado as propias infraestructuras municipais, pero tamén eu creo que acertouse moito a hora dese modelo tamén de colaborar cos colexios e con educación, a hora de desde o concello pois levantar infraestructuras deportivas dentro dos bueno, a través de convenios con educación, pero sufragadas por o concello, pois pabellóns nos colexios. Eso creo que de alguna maneira tamén aliviou a carga das infraestructuras municipais, e ao mesmo tempo pues, tamén serviu para diversificar e para ampliar o radio de onde se practica deporte. É dicir, hai que chegarlo tamén a xente, chegarlo aos colexios, hai actuacións en Sofán, hai actuacións en outros coles. Eu creo que ese é moi importante, pero o que está claro é que todos temos na cabeza esa futura cidade deportiva, pero eu creo que hai que dar, é unha obra de grandísima envergadura, eu creo que hai que ir dando pasos continuos, pero seguros, e insisto, vai ser moi importante que cando chegue o momento se involucren todas as administracións, porque decir, non é algo que beneficie solamente a Carballo, porque eu creo que podría ser unha infraestructura que a nivel comarcal pode xogar tamén un papel importante no deporte.
Bueno, pois tocaba hoxe falar de deporte, tamén desa participación veciñal con eses consellos parroquiais que comezan precisamente en Aldemunde. Daniel Pérez, concelleiro, gracias por arrancar a semana con nos.
Gracias a ti. Bueno, a ver o que aguanta sin chover.
Sí, estou ahora mismo gratamente sorprendido, porque de momento, ahora mismo, si miramos por las ventanas do estudio, non engano a ninguén. Daniel, azul.
Azul, absolutamente azul.
Absolutamente azul. Con usas veredes, esto vai cambiar. Hasta pronto.
Bien, gracias. Hasta luego.
Voces de Bergantiños con Fran Rodríguez. Radio Voz.
Sesga, a súa tenda agrícola en Carballo. En Sesga dispoñemos a prezos moi competitivos de todos os produtos que precisa para o cuidado da gandería e o agro, as mascotas, o sardín e a horta. En Sesga contamos con personal especializado para que poida recibir o mellor asesoramento. Visítenos, estamos na Avenida Finisterre número 77 de Carballo. Merque en Sesga, sairá gañando.
Cuarto concurso de contos de misterio no camiño, territorio Wagner. Con
con premios de 750 euros para o colegio que pertence o gañador de cada categoría. Haberá dúas categorías para os centros dos municipios polos que transcorre o camiño entre Fisterra e Muxía. Primeira categoría para os alumnos que estuden terceiro ciclo de primaria, cursos quinto e sexto. Segunda categoría para o alumnado de ESO. Inscripcións abertas ata o 15 de outubro. Cada colegio deberá entregar os textos correctamente identificados enviándoos a eventos.carballo@lavoz.es. Consulta as bases na web da Voz de Galicia ou no QR do anuncio de Voz. Cuarto concurso de contos de misterio no camiño Territorio Wagner. Patrocina Concello de Dumbría. Organiza La Voz de Galicia e Radio Voz.
¡Atención, Carballo! Yupersa Finisterre Motor llega a Carballo con su nuevo concesionario. Disfruta de las ofertas exclusivas de lanzamiento durante este mes y llévate tu Hyundai kilómetro cero con seguro a todo riesgo gratis durante el primer año. Acércate al nuevo concesionario Hyundai en Carballo, en el Polígono Industrial de Bertoa. Consulta condiciones en Yupersa Finisterre Motor, tu concesionario oficial Hyundai en A Coruña, Ferrol y Carballo.
¿Probamos suerte? ¿Al rojo o al negro?
Vamos a lo seguro. Todo al 10.
Con Nissan nunca te la juegas. Ven a los 10 días Nissan hasta el 15 de octubre. Aprovecha ofertas excepcionales y disfruta de hasta 10 años de garantía con Nissan Plus. Descúbrelo en tu concesionario Nissan o en Nissan.es.
Acércate a tu espacio Nissan. Antamotor, en A Coruña, Santiago, Ferrol y Carballo. Grupo Dimolc.
¿Quieres mejorar a tu audición? Para nenos, jóvenes y adultos, en OEMAIS Centros Auditivos disponemos de audífonos recargables con conexión o móvil e invisibles, e por menos de un euro o día. Escolle entre 6 gamas diferentes para colocar, oír e disfrutar. Pide cita gratuita en oemais.com para comprobar a diferencia. OEMAIS Centros Auditivos, a tu nueva audición, fácil, rápido y sin complicaciones.
Radio Voz, alegría de vivir.
A Deputación da Coruña, achéganos a realidade social da provincia. Deputación da Coruña, o servicio de todos os cidadáns.
Imos falar hoxe dun aniversario, o segundo aniversario da Vía Verde Compostela Tambre Lengüellen. Para falar deste aniversario, das actividades que están previstas tamén para celebrarlo, está con nos o deputado provincial Antonio Leira. Que tal, como está? Moi bo día.
Hola, bom dia.
Bueno, pasado xoves houve unhas xornadas nas que se falou precisamente do impacto turístico económico da Vía Verde, tamén con responsables de outras vías verdes de España. Gustaríame antes de nada que nos explique un pouquiño, bueno, pois como é ese impacto, que podemos contar do impacto económico, turístico e tamén medioambiental que ten a Vía Verde, tamén coas experiencias de outros lugares.
Sí, bueno, vamos a ver. Primero, bueno, aclarar que nos, neste caso, somos unha vía verde moi noviña. Efectivamente, son 2 anos que está posta en funcionamento e o que estamos facendo neste momento, sobre todo, de poñer as bases, non?
Claro.
E para iso, pues, un pouco, este segundo aniversario e facer estas xornadas, porque nos parecía moi produtivo o poder empaparnos de toda esta xente que nos visitou durante estos días, e sobre todo de vías verdes que, bueno, pues, teñen unha certa semellanza coa nosa, como é a de Montes de Hierro e tamén a Vía Verde a Plazuela, que son as dúas precisamente de Euskadi, non? Son vías verdes que xa levan anos traballando, en que ese impacto económico que te refieres xa é considerable, e é considerable no sentido en que permiteu, aparte, bueno, do disfrute e de poder recuperar uns trazados que quedaron en desuso polo ferrocarril, tamén permiteu, pois, novas experiencias e novas oportunidades para a implantación de negocios. Entón, en ese sentido, para nós foron unhas xornadas productivas e tamén nos enchen un pouco tamén de certo optimismo para que, bueno, ese traballo que estamos desenrolando ahora aquí, pois, bueno, pois vaya collendo seus frutos e, sobre todo, o traballo no que é o territorio, que non falo de territorio, me refiro polos concellos por onde pasa a Vía Verde, que é o principal, non?
Iba a preguntar, porque a verdade é que unha vía longa e a maior vía verde de Galicia ten 26 kilómetros, pasa por Cerceda, Tordo e Ordes, Oroso, pero ademais vai medrar todavía máis, vai ter 10 kilómetros máis do tramo de Santiago de Compostela, que xa están obras.
Sí, efectivamente, sí, ya se pusieron, precisamente fue ahora 15 días que se inició ese kilómetro cero, porque realmente había donde comienza en Compostela y ya se unirá dentro de muy pouquiño co Concello do Oroso, e a que vai, bueno, tú decías moi ben, xe, en este momento había verde máis longa de Galicia, son algo máis de 26 kilómetros, e con este un poquinho algo máis de 10, vai se convertir en 37 kilómetros, non? Entón, polo tanto, para nós tamén é un aliciente para seguir mellorando en ese sentido. Pero vou tamén dar unha noticia, si non nos quedamos aí, nos aínda acabamos de empezar, bueno, pues esta nova iniciativa do tramo Compostela Oroso, pero xa estamos incluso en este momento mirando xa un proxecto que tamén vai en este caso pois a levar no Concello de Culleredo, non? E que xa temos un borrador bastante avanzado e que esperamos poder validálo no primer trimestre do ano que ven, e que, bueno, pues esta Vía Verde pues tenía continuidade, aparte de Cerceda, polos concellos tamén da Laracha e tamén do propio Culleredo, como decía.
Bueno, por lo tanto, vai crecendo esa Vía Verde, esa Vía Férrea, Vía Verde, que ademais vai ter tamén outra xornada de celebración, ¿no? O próximo 19 de outubro, coa celebración da primeira carreira Camiños da Vía Verde, que é unha prova de atletismo que organiza a Deputación coa colaboración da Asociación de Concellos, polos que pasa esta Vía Verde, polo Club Atletismo de Tambre tamén, e que ademais está aberto a todos os públicos e todavía está aberta a inscripción.
Pues sí, efectivamente, sí, bueno, pues es de otras, digamos, iniciativas, es en este caso una actividad que tenemos para el día 19 en este mes de octubre. Estamos muy ilusionados porque es primera prueba que se celebra, y por lo tanto también en ese sentido pues estamos, digamos, los concellos, los clubes y la propia Diputación, bueno, poniéndonos las mayores galas para que se sea un éxito, que vos estou convencido que vai a ser, como mismo que foron estas xornadas, non? Decir que, fíjate, ahora mismo, bueno, pois xa hai máis de 300 inscritos, co cual non está nada mal, e temos hasta o día, hasta 6 de outubro, para que a xente se poda inscribir nas distintas modalidades, desde 10K, 2K, 1K, e incluso pois, un andaina de 5 kilómetros, co cual, bueno, vai ser, digamos, unha xornada festiva, deportiva, por suposto, lúdica, pero ao mismo tempo de disfrute de todos, non? E ao mismo tempo, bueno, pois unha boa oportunidade, comentaba antes, para hacer actividades no territorio, bueno, pois este é unha delas, non? É unha delas na que, bueno, pois queremos que a xente do territorio, sobre todo, coñeza a Vía Verde e depois se convirtan tamén en embaixadores e que falen ben para que, bueno, pues esas bonanzas que ten, pues bueno, pues poden ser disfrutado por todas y por todos, non solamente os que vivimos no territorio, sino que veña xente, de outros lugares, non, que é importante.
Bueno, pues ahí está aberta esa inscripción na página web www.carreirasgalegas.com. Ahí teñen toda a información, e nos agradecemos ya ao deputado de Deportes Antonio Leira esta conversa en Radio Voz para coñecer máis detalles acerca deste segundo aniversario da Vía Verde Compostela Tambre Lengüelle. Antonio, moitísimas grazas por estar con nos.
Un placer como sempre, un saúdo.
Deputación da Coruña. Chegar a cada concello, estar con cada persoa.
Radio Voz, alegría de vivir.
Atención, Carballo. Iupersa Finisterre Motor llega a Carballo con su nuevo concesionario. Disfruta de las ofertas exclusivas de lanzamiento durante este mes y llévate tu Hyundai kilómetro cero con seguro a todo riesgo gratis durante el primer año. Acércate al nuevo concesionario Hyundai en Carballo, en el Polígono Industrial de Bertoa. Consulta condiciones en Iupersa Finisterre Motor, tu concesionario oficial Hyundai en A Coruña, Ferrol y Carballo.
Voces de Bergantiños, con Fran Rodríguez. Radio Voz.
Doce 43 minutos, seguimos pendientes de si prospera o no esa moción de censura presentada en este pleno. Por certo, cambiaba o escenario, está tendo lugar no Salón do Voluntariado en Muxía. Hoxe, en principio, despois deste pleno, o novo alcalde de Muxía será Javier Sar Romero, líder dos Independientes por Muxía. Podes seguir o pleno en directo a través do Facebook de La Voz de Galicia. Imos buscar o sonido ambiente.
Volvete todos, en cada un dos nosos vecinos, e facémoslo porque amamos Muxía e queremos o mellor para cada un dos seus habitantes, sen importar a súa idade, ideoloxía ou condición. É hora de devolver a voz á cidadanía, de escoltar as súas inquedanzas. É hora de que a política moxiana poda ter como objetivo servir os veciños e traballar xuntos para construir un futuro máis esperanzador para o noso concello. Hoxe é un día para celebrar. Para celebrar que a cultura, o traballo, a transparencia...
Quen fala é Sandra Vilela, voceira dos populares. Recordamos que Partido Popular, Bloque Nacionalista Galego e Independientes son os que propoñen esta moción de censura que se está a levar a cabo precisamente no pleno de hoxe. Imos estar moi pendientes do momento no que se leva a cabo a votación. Antes, seguimos buscando máis protagonistas. Facemos un alto no camiño. Apetécenos coñecer a máis persoas que intentan que o turismo na Costa da Morte sexa da maior calidade posible.
Voces de Bergantiños con Fran Rodríguez. Radio Voz.
Cuarto concurso de contos de misterio no camiño, Territorio Wagner. Con premios de 750 euros para o colexio que pertence ao gañador de cada categoría. Haberá dúas categorías para os centros dos municipios polos que transcorre o camiño entre Fisterra e Muxía. Primeira categoría para os alumnos que estudan terceiro ciclo de primaria, cursos quinto e sexto. Segunda categoría para o alumnado de ESO. Inscripcións abertas ata o 15 de outubro. Cada colexio deberá entregar os textos correctamente identificados enviándoos a eventos.carballo@lavoz.es. Consulta as bases na web da Voz de Galicia ou no QR do anuncio da Voz. Cuarto concurso de contos de misterio no camiño, Territorio Wagner. Patrocina Concello de Dumbría. Organiza La Voz de Galicia e Radio Voz.
¿Probamos suerte? ¿Al rojo o al negro?
Vamos a lo seguro. Todo al 10.
Con Nissan nunca te la juegas. Ven a los 10 días Nissan hasta el 15 de octubre. Aprovecha ofertas excepcionales y disfruta de hasta 10 años de garantía con Nissan Plus. Descúbrelo en tu concesionario Nissan o en Nissan.es.
Acércate a tu espacio Nissan. Antamotor, en A Coruña, Santiago, Ferrol y Carballo. Grupo Dimolc.
¿Quieres mejorar a tu audición? Para nenos, jóvenes y adultos, en OEMAIS Centros Auditivos disponemos de audífonos recargables con conexión o móvil e invisibles, e por menos de un euro o día. Escolle entre 6 gamas diferentes para colocar, oír e disfrutar. Pide cita gratuita en oemais.com para comprobar a diferencia. OEMAIS Centros Auditivos, a tua nova audición, fácil, rápido e sen complicacións.
Voces de Bergantiños con Fran Rodríguez. Radio Voz.
Hace 47 minutos do mediodía, seguimos pendientes obviamente dese pleno en Muxía, pero a programación continúa, no Voces de Bergantiños. Dentro da programación dos luns, bueno, pois pasamos por Apetéceme coñecer a, en este caso, apetécenos coñecer a Maribí de Liresca. Maribí, que tal, como estás?
Hola, buen día. Muy bien.
Muy bien. Aquí empezando la semana así rara, porque tenemos previsión de mal tiempo, pero ahora mismo no sé cómo, dónde estás vos, pero aquí en Carballo luce el sol fantásticamente. Pepe, Maribí, ¿dónde estás?
Pues que yo estoy en el consejo de ser. Maribí debería estar también, si está Pedro Cañón.
¿Dónde estás?
Sí,
estoy
en Liresca, también luce el sol plenamente.
Bueno, hemos sido engañados. No, previsión de agua. Tormenta tenemos en Muxía, por otro motivo diferente. Pero bueno, no veo que nos compete ahora mismo, sino... Pepe Formoso, por favor, apetécenos conocer un poco mejor a Maribí. Creo que sea así que no la vaya presentando.
Pues mira, Maribí Area saben de una familia de gente que fue pionera en este mundo de hostelería, ¿no? El Lires ya fue una referencia, cuando ainda no se sabía o que era una casa de turismo rural, en Lires ya existían las casas de labranza, ¿no? Y esas casas de labranza que iban a buscar cos carros e cos vacas, as maletas e os clientes un poquillo máis arriba, a loa carretera xeral que se chamaba, que polo medio da aldea non se podía pasar. E bueno, eso obviamente deixou uns mimbres maravillosos para que Lires, que está ubicada na ría máis pequena de Galicia, unha ría eu creo que gran desconhecida das rías de Galicia, pois se instalaran unha serie de establecementos entre os que está este Liresca, que é un establecemento moi compacto e moi completo, non só da habitacións, sino ten unha restauración moi cuidada e un servicio sublime. Por tanto, que máis se pode pedir, se a eso lle sumamos, que sempre ofrecen produtos de proximidade.
Maruí, polo que entendín a Pepe, o teu xa ven de tradición familiar?
Pois efectivamente, como ben dixo Pepe, pois fai moitos anos a miña avoa paterna, Carmen, decidiu xunto co meu avó Raúl montar ou ter unha casa de labranza aquí en Libros, que ahora xestiona pois unha prima niña. E despois tamén, pola parte que me compete, digamos, a nivel materno, pois me dai tamén tuve un local de restauración de Libres, co cual algo sabemos de eso, en lo que se cada que los años, pero algo nos quedó ahí.
Bueno, xuntáchelo todo, fixeches todo. Quero dicir, non te desprendeches de ninguna das tradicións. Bueno, que tal está Lires co paso dos anos en canto a visitas? Porque é certo que nos últimos anos, sobre todo, bueno, correxídeme vos, pero sí que hubo un salto importante, ¿no?, en canto a chegada de visitantes.
Pois pues sí, efectivamente. Mira, nos llevamos traballando desde 2019. Digamos que aterrizamos en Lires non fai moito, ¿no?, en comparación con outros establecementos, e o que levamos vendo baixo a nosa experiencia e un pouco que falamos cos outros hoteleiros de Lires é que efectivamente que, bueno, os últimos anos repuntamos e especialmente está moi relacionado co tema dos camiños. O camiño xa comeu ten importancia, o epílogo de Fisterra a Muxía, posto que Lires estamos aí susto no medio, digamos, somos unha parada obrigada, por así decirlo. E nosotros tamén estamos no último tramo do Camiño dos Faros, que tamén hai que mencionarlo, que na que non trae tanta afluencia de xente, tamén trae bastante xente. E isto é como tamo de la idea a visitar. Que fai eso? Pois pues que non solamente traballemos en su...
Aí quería chegar eu. Con estas ferramentas, efectivamente, aí podemos, home, lógicamente, habrá un repunte no gran, vale, como en todos os lados. Pero aí podemos presumir de traballar prácticamente todo o ano.
Correcto. A ver, pues, o millón se traballa, se pocou, digamos, máis desestacionalizadas, son desde Semana Santa, un poquinho antes, hasta a finales de outubro. Aí traballase, pois, relativamente ben, bastante ben. Despois sí que a verdade que baixa, porque, bueno, as condicións climatolóxicas fan que os camiantes non se animen tanto, e, bueno, eso, que digamos que non influye bastante. Pero sí, non podemos, digamos, queixarnos, porque houve un repunte desde fai uns anos, coincidindo precisamente por repunte do camiño xa pode visitar a Muxía, pois Lires ten, eu creo que nos podemos sentir contentos, vamos, da maneira en que estamos traballando.
Como che afecta todo isto máis e mellor? No apartado gastronomía ou no apartado hospedaxe? Ou casi non hai diferencia?
Pois, a ver, non sabría dicirte, porque se nos podemos a cuantificar, pois, traballamos ben ambos os dos apartados. Vale, porque, como ben dixo desde o inicio, non solamente temos establecemento hoteleiro, sino que tamén temos restaurante. E, bueno, de feito, o nome de Liresca é o camiño de Lires no camiño, precisamente porque pasan estes dos camiños que falen xusto pola porta, e iso, pois, axúdanos a traballar ben. Pero, ademais, temos a sorte de que cada vez nos coñecen máis, porque, bueno, sí que é verdade que tratamos de facer as cousas traballando con cariño, con paixón, facendo o mellor posible, e para nós é moi importante o producto local, muitísimo. De feito, mesmo de todo o reconhecimento de pesca de rías, sin buscarlo, nos vinieron a buscar a nós porque trabajamos con produtos sempre de pescaderías locais de relacionados con a nosa de Fisterra. É o cuarto ano consecutivo que levamos o premio de TripAdvisor, que nos reconhece como o 10% dos mellores establecementos a nivel mundial. Temos o premio de restaurante gurú, de kayak, bueno, e eso, todos esos premios os fan que a xente, ainda que sexa poquinho a pouco, nos van conhecendo un pouco máis, ainda hai moita xente pois da Costa Morte que non sabe que existimos.
Vale, pois pues para eso estamos aquí, Maribí.
Pero sí que é verdade que sempre fomos da idea de que os pasiños hai que darlos curtinos, vale? Segundos, para ir corrixindo todo aquilo que consideramos que pode ser mellorable, e eso nos fai sentir que estamos traballando ben. E respondendo a pregunta que nos facías, Fran, pois traballamos ben tanto a habitacións como o restaurante.
Bueno,
ben. Ando as boas facetas son boas.
Vale. Sobre todo peixes, mariscos, polo que deduzo, ¿no? de traballar escaleras.
Sí, bueno, traballamos, traballamos cual non se revista de verdad, bueno, de feito, pues, cada día nos deu reconocimiento este ano, como ben dicía, si nos buscalo, nin pretendelo, nos viñeron a buscar a nós, porque sabían que traballamos de esa maneira. Pero tamén traballamos con produtores locais de carne, sempre de carnes que son criadas por aquí en cercanía, que son unha das nosas prioridades, e as verduras procuramos que se sean tamén todas o máis cercanas posibles. É dicir, na nosa carta non solamente vas a topar pescado e marisco, sino que vas a topar carnes, tamén vas a topar bastantes vegetais, que sempre se sorprende porque temos unha comida con bastantes vegetais. Pero, e de feito, nos aparte, que suele ser unha estrutura, digamos, fixa, despois temos variables que son estacionais, en que nos vamos variando a carta. Todos os días estou variando a carta en digital, porque...
Eso que xa vai a claro, que traballando con estes produtos, obviamente, vámonos adaptando as diferentes estacións, co cal o menú, pues, tamén vai, ten que variar, sí ou sí.
Ten variable, sí, efectivamente. Esa foi a nosa filosofía desde o inicio, tivemos moi claro, e a verdade é que sentimos satisfeitos porque, bueno, a xente valora e nós tamén nos sentimos contentos de traballar así.
Bueno, e agora vai a pregunta que fago esta hora, que non me gusta nada facer precisamente por ser a hora que é, porque me entra a fame, xa me paso o resto do programa pensando en que vou comer. Que nos recomendarías hoxe se nos achegamos, Mariví?
Bueno, a ver, é difícil recomendar a veces cando te crees que todo está ben, falando honestamente, pero si que é verdade que sempre preguntamos as preferencias da xente. E se che gusta o pescado, pois pues, eu recomendaría o pescado que temos en carta sempre. Ou se temos a suprema de sardos a base, xoito a nosa calidad, unha calidad ao noso estilo, unha parmentier de pataca e unha llada tradicional galega, ou ben unha sarda, unha suprema de sarda, con unha escalidade e unha salsa romesco. Eu recomendaría che iso, se o tiras buscando, é unha mensa, tamén sempre que a mensa de carril, de tamaño grande, pois a plancha. Pero sempre que a buscada tamén che pola...
Maribe, que eu sou moi guiadiño, eu sempre me fío do que me recomendas. Pois con este Pepe, con este producto que vas a decir ti. No, tú que dices isto, te está pagando saliva. Estou trabajando saliva.
Tamén se pode recomendar, se che gusta carne, para onde se ve, porque tamén se pode achar esa lencía que leva a pastela, pois, 24 horas, así como a carne, que está moi boa, e facémolo coa filloa galega. Bueno, hai varias sugerencias, e evidentemente sempre nos adaptamos as preferencias do comensal,
A mí vale me sembrou, Oye, que non o dixemos, outro atractivo, Pepe, que ten Lides, eses atardeceres fantásticos, ese sol polo, nesa pequena ría, non?
Sí, a verdade é que hai que recoñecer que está moi aberto tanto Lides como a súa praia veciña que xa pertence a Nemiña, non? Digo, a Muxía, que é Nemiña, bueno, ali ven ser uns atardeceres espectaculares. Pero si eu tuviera que resaltar e recalcar e amplificar unha das potencialidades e dos... Do que ten Lires en sí, eu creo que sigue mantendo ese ADN de máxima hospitalidade que no seu día puxose en marcha, que tamén hai que recoñecelo, que deben así de ser agradecido o cura don Lorenzo, non? Que estivo aí e que fomentou moito o turismo e que axudou a todo mundo a unirse, que, bueno, fixo que Lires teña unha hospitalidade. Toda Galicia é hospitalaria, toda a Costa da Morte é moi hospitalaria, pero dá a sensación de que Lires vai un pouquinho máis aló ainda, precisamente porque daba moitos anos con estas características no seu ADN.
Bueno, pues eso, como comentábamos ao principio, é certo que igual fai 15 ou 20 anos non era un sitio tan coñecido e recoñecido, pero sí que... No, estou ponendo unha cifra de anos así un pouco a ocho, Mariví, sí, ¿no? Pero podemos decir que sobre todo o impulso, ¿canto tempo fará? 15 anos, sí. ¿Qué contades? Sí, ¿no? Más o menos. Pero un sitio que eu cando descubrí por primeira vez quedei maravillado, encantoume. É certo, porque noto, cada vez que paso por ali, pues obviamente ves que ten máis visitantes. Despois, pues o que contaba Mariví, traballa durante todo o ano precisamente porque por aí pasa o Camiño dos Faros e por aí pasa o Camiño Fisterra-Muxía, o cal, bueno, pues tamén axuda. Pepe, algo que engadir a todo isto?
Non, que vou intentar picar algo para que se me mate o José Emilio, porque se non me enganche na mala, así non se pode vivir. E sobre todo, darios parabéns a esta familia de empresarios que que xunto co resto dos membros de Apetéceme estamos facendo esa outra gran familia que é Apetéceme e que entre todos creo que vamos a conseguir tirar pa diante deste territorio que o ten todo, ten absolutamente todo para triunfar. Primeiro temos que creerlo e despois divulgalo. Primeiro creerlo, pero despois divulgalo. Por tanto, estamos nesa fase.
Bueno, pues para nos foi un placer coñecer a Mariví Areas de Liresca. Xa saben, máis sitios que visitar, máis xente que coñecer, xente interesante. Pepe Fermoso, Mariví, moitas grazas.
Que vaya bien. Un saludo de boa semana.
Trátanos, un saludo. Chao.
Pues despedimos a Pepe Formoso e a Mariví e seguimos pendentes dese pleno de Muxía. Despois de facer un alto no camiño volvemos co Voces do Agro, pero recuperamos ese son en directo. Xa saben que poden seguir o pleno a través do Facebook da Voz de Galicia. E agora mesmo escoitamos a Merce Barrientos, voceira do Bloque Nacionalista Galego.
Da que os calibre tratados deberían de avergoñarse cando denunciei perdas por averías nas traídas de Prado, de Area Mayor e de Ozón. O pé de foto acusábame de quizá manipular unha traída para poder denunciar fuga.